perëndin. Ky është ai i ri, bukuria e të cilit është dëshira e zjarrtë e tubimit qielor. Nga zëlehuni, ky është i riu i pavdekshëm, i ardhur me një kaos të fuqishme.